egunon, Markina eta inguruko entzule guztioi, eta ondo etorriak izan zaitezte gure saiora. Gu, Markina BHiko, Paula, Ane, Mikel eta ni Igor gara eta Laurok aurkitzen gara hemen, Markinako eupirratian. Lehenengo, nik gaiari buruzko sarreratxo bat emango dizuet. Ondoren, nire lagun Anek nola izan youtuberra azalduko dizue. Jarraian, Mikelek desabantaiak aitortuko dizkizue, eta Paulak amaitzeko dei baten esperientzia eta munduko youtuber famatuen rankina egingo dizue. Gustukoa izango duzuelakoan, beste joarik, aztera goaz! Geroz eta denbora gutxiago ematen dugu telebista horrean, gehiago interneten orotariko bideoa gigoten eta ikusten, belaunaldi gazteekin bereziki. Unibertsu honetan izar berriak agertu dira, youtuberrak. Frikiak edota tontolapiko hutsak besterik ez direla pentsatzen baduzu ere oso oker zabiltzate. Youtuber arrakastatxuenak bideo joko ez mintzo dira, edota estetikari buruzko gomendioak ematen dituzte. Telebista pasadan mendeko asmakizuna da, diote. Horretan, arrazoirik ez zaie falta, oso ongi ez badakizue, albiste txar edo on bat daukagu zuretzat. Txarra sartzen ari zarela, da, eta ona, gu ere adinaren aurrean goazela eta apur bat modernizatzea saiatuko garela. YouTube da hirugarren webgunerik ikusiena, Google, Facebook, eta 1800 urte beharko genituzke bertan dauden bideo guztiak ikusteko. Gainera, batzuek diruko puru handiak irabazten dituzte, esaterako, PewDiePie suediarrak, 50 milioi espide dituenak, hilean 7 milioi irabazten zituen 2014an. Harrigarria, ez da? Adituen gomendioa da ez bilatzea hasieratik dirua irabaztea. Lehen da bizi jarraitzalde talde fidela lortu eta haiekin harreman iraunkorra sortu, gero-gerokoak. Infernuko asmo hori zerupeko zaurio Gernikako suteari iesegin zen. Orain, iragarkien atala. Nahi alduzue jakin zer duen pertsona bakoitzak arropa azpitik edota nolako lentzeria duen? Zuretzako produktu ideala daukagu. Gure betaurreko bereziak jantzita, bere X-sensorei esker bakoitzaren parte intimoa ikusi dezakezu. Konoturatu gara, batzuek lentzeria zaharra edo are gehiago eser ere ez dutela. Probatu itzazu eta urte osorako hitz egiteko gaia izango duzu.
Behatzak zure gainean pausatua zenetik.
Kaixo guztioi, nire lagun Igorrek azaldu dizuen bezala nianen naiz eta nola izan youtuberra azalduko dizuet. Denok ezagutzen ditugu El Rubius, Auronplay, Dulceida eta baren izenak. Eta denok noizbait beraien egiten dutena egin nahi izan dugu, hau da, youtubera izan. Izerdirik bota babe. Ordoaz aholku batzuk edo youtuber on batek esango lukeen bezala, ordoaz tip batzuk. Bat, logikoa dirudien arren kamera bat behar dugu, eta hobeto HD-koa bada, inori ez aizkioz pikselatutako irudiak gustatzen, eta are gutxiago etengabe imagina mugitzen den horietakoa bada. Beraz, edo zezazue tripode bat. Bi, YouTubeko kanala sortu, Gmaileko kontua baduzu, hori eginda dago, beraz, buruari eragin eta izen on bat aurkitu. Naiz eta zure sortzea bizen ezarro egon, frogatuta dago, izen laburrak hobeto gogoratzen ditugula. Iru, pazientzia maiuskulaz, uste baduzu astebetean aberatze egingo zarela, jai duzu. Hasieran jarraitzaileak gure gana iristen tardatzen dute, baina utzi goiari. Orain, asmakizun bat. Tramankulo honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanez musika eta albisteak. Zer da? Ea nork asmatzen duen, 10 segundo utziko dizkizuegu pentsatzeko.
Nork ez dau maite, askatasun egie, nor berak nahi da bena egitie.
Eta erantzuna da... irratia.
Errautzak aidien doa zenien. Geuzek berez ez dire galdatzen, ez badogu geuk egiten.
Egunon, ni Mikel nauzue, youtuberra izatearen desabantaiak azalduko dizkizuena. gutako askorek ametza youtuber famatua izatea da, baina honek arazo larriak ekar ditzake. Esaterako, Dulceiraren bizitzak fantasiazkoa dirudi, bere gustuko lana du, diru asko irabazten du eta opari ugari jasotzen ditu. Baina dena bezala, lanbide honek bere alde txarra du. Lehena, komentario desegokiak jaso ditzakezula. Adibide bezala, Megan Nicole youtuber famatuak esan zuen bezala, positiboi erantzun negatiboak ez ikusiarena egin eta naskagarriak ezabatu. Bigarrena, arrakasta moderatua lortu duten youtuber askok bere lanpostua galdu dute online lortutako ospeagatik. Adibidez, Rachel Mizerhast beauty bloggerrak zerbitzari lana utzi behar izan zuen jarraitzaileak bere lanorduak ikasi eta kafetegian erasotzen baitzuten. Hirugarrena, milaka lagunengan eragina izatea beti ez da positiboa. Fan handiak badituzu, zuk esandakoa praktikan jarri eta erlijioa bihurtu dezaketelako. Esaterako, Marina Jersen kasua, berak elikadura osasungarria eta kirolaren garrantzia azpimarratzen zuen bere bideo askotan. Eta horrela, bera ikusten zutenak muturaraino eraman zuten. Anorexia kasu ugari eman ziren, hiltzera heldu arte. Hau guztiagatik eta esan ez dugunagatik, youtuberra izan baino lehen ongi pentsatu.
Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Eta orain txistea kontatuko dizuet. Soldadu batek galdetzen dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen, emazteari idazten. Eta zergatik idazten duzuain poliki? Nire emazteak ez dakielako askar irakurtzen.
Donde irá la felicidad? Que buscará, que buscará, que buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro.
Kaixo entzule guztioi! Igorrek esan dizuen bezala, Paula nauzue, eta nik dei baten esperientzia eta munduko youtuber famatuenen rankin egingo dizuet. Rin rin!
Arana Pola, dei bat dugu, bai, nor da?
Mila maja, jospa naiz, bariko goizerako betiko lez txanda hartzeko deitzen dut, badakizu, labarri markar. Behatzi terdizetan ondo?
Barkatu jospa, baina erratu egin zara.
Ez nago ba mila paindegira deitzen?
Ez jospa, eupirratira deitzen zaude.
Irratira? Seguru? Nik betiko 946851112 markatu dut eta.
Zenbakiren bat txarto markatu duzu.
Gero eta bizta txarragoa dudala dirudi. Nire lobako paritutako zenbaki handidun mugikorra erabiltzen hasi beharko naiz.
Kasualitate hau, une honetan antzeko gai bati buruz ari ginen. Ba aldakizu jospak YouTube zer den?
Zer? Jogurta?
Ez, YouTube.
Ami hablamen kristiano. Alako gauza teknologikoak nire biztatik kanpo. Zei YouTube eta zei YouTube ondo.
Bideorik edo kanturik ez duzu ikusten ordenagailuan?
Ordenagailua eduki badaukat. Bankuan oparitu zidatena, baina galtzen ditudan kapituloak ikusteko besterik ez.
Eskerrik asko, jospa.
Ez da ezer, agur maiteak, milari deituko diot bestela orduak enduko didat eta...
Beno, hau izan da gaurkoz.
Rin rin!
Mila!
Jospa berriro! Eta orain, asmakizun bat. Gona luzea du, mila motza, urrututik entzuten da, haren kantu ontza. Zer da? Orain honetan, 20 segundo dituzue pentsatzeko, eta erantzuna guri bidaltzeko. Azkarren egiten duenarentzat oparitxo badaukagu. Zorionak maitane, HD kamera zuretzat da. Beraz, badakizu, jarri kamera martxan eta hasi YouTuben zure arrakastari itxaroten. Kanpaia da erantzuna. Oraindik argi ez baduzu YouTuberrak 21. mendeko celebrityak direla, agian azken 5 urteotan isla desertu batean bizi izan zara. Gaur, munduko youtuber famatuenak aurkeztuko dizkizuegu, beraien arpide duen kopuruan oinarrituta. Guztietan famatuena, PewDiePie da, 51,1 milioi arpide dunekin. Suediarra da, eta harrigarria badirudi ere, urtero, 15 milioi dolar baino gehiago irabazten ditu. Bere bideoak, bideojokoei buruzkoak dira. Badirudi, bizikleta alde batera utzi, eta gure mendeko kirol berria dela. Bigarrena, guztiontzat ezaguna den El Rubios da. 23,5 milioi arpide dunekin, Espainiako famatuena da. Bere bideoak, ingelesezko terminoko gameplayak dira, umore puntu batekin. Eta hirugarrena, Smosh da. El Rubis baino 1 milioi jarraitzaile gutxiagorekin. Bere bideoen edukia modan dauden kantuen parodiak egitea da. Gure irratzaioa goiti berentzun baduzue eta interes puntu bat piztu badizue, buruari eragin eta ondorioak ateratzeko ordua da. YouTube, youtuberrak, ura dugu etorkizuna, ura orainaldia, bere alde on eta txarrarekin.